Wheelock selection from In Verum Actio Quarta, from line 223. Quid signum paeanis ex aide Aesculapi placare factum sacrum ac religiosum non sustulisti, quod omnes propta pulchritudinem visere propta religionem colere solebant, quid ex aide liberi simulacrum aristae non tuo imperio palum oblatum est, quid ex aide jovis religiosissimum simulacrum jovis imperatoris pulcherrime factum non e abstulisti, atque ille paean sacrificiis anniversariis simulcum Aesculapio apud illos colibartur. Aristaeus qui inventor oli esse dicitor, una cum libero patre apud illos eodem erat in templo consecratus. Joem autem imperatorem quanto honore in suo templo fuisse arbitramini, conjicere potestis, si recordare valueritis quanta religione furit de adem specie ac forma signum illud quod ex Macedonia captum in Capitolia possuerat Titus Flaminius. Et enim tria feribantur in orbe terrarum signa jovis imperatoris uno in genere pulcherrime facta, unum illud Macedonicum quod in Capitolio vidimus, alterum in ponte ore et angustiis, tertium quod Syracusis ante verum praetorem fuit. Illud Flamininus ita ex aide suo sustulit ut in Capitolio hoc est in terrestri domicilio jovis poneret. Quod autem est ad introitum ponti, id cum tam multa ex illo mari bella emerserint, tam multa porro in pontem invectusint, usque ad hanc diem integrum immolatumque servatum est. Hoc tertium quod erat Syracusis, quod Marcus Marcellus armatus et victor viderat, quod religioni conquesserat, quod cives aquinculae colere adwinae non solum visere verum etiam venerare solebant, id Gaius veres ex templo jovis sustulit. Ut Saepius ad Marcellum revertor judices, sic habetote, plures esse ae Syracusanis istius advento Deos, quam victoria Marcelli homines desideratos. Et enim ille requisisse etiam dicitor Archimedum illum, summo ingenio hominem ac disciplinar, quem cum audiset inter fectum permaleste tulisse. Iste omnia quae requisivit non ut conservaret verum ut asportaret requisivit. Quid tum? Mediocrine tandem dolore eus ad fectus esse arbitramini? Non ita est, judices. Primum quod omnes religioni moventor, et Deos patrios quos a maioribus acceperunt colendo sibi diligenter et retinendus esse arbitrantor. Deinde hic ornatus, haec opera aquae artificia signa tabulae pictae graecos homines nimio opere delectant. Itaque ex illorum querimoniis interlegere possumus, haec illis acerbissima videre, quae fortita nobis levia et contemnender esse videantur. Mihi credite, judices, cum multas acceperint per hosce annos socii ac exterae nationes calamitatis et injurias, nullas graeci homines gravius ferunt ac tulerunt, quam huiusque modis spoliationes fanorum at coopidorum. Licet iste dicat, e missae se, sicuti solet dicere, credite hoc mihi judices, nulla unquam cibitas tota assiar et graecia signum ullum tabulam pictam, ullum denique ornamentum urbis sua voluntate quiquam vendidit. Acerbiorium etiam scitote esse cibitatibus falsam istam et simulatum emptionem, quam si qui clam surripiat aut erripiat palam aquae auferat. Nam turpitudinem summam esse arbitrantur referri in tabulas publicas pretio adductam civitatem et pretio parvo, ea quae accepisset a maioribus vendidisse aquae ab alienase. Et enim mirandum in modum graeci rebus istis, quas nos contemnimus delectantur. Itaque maiores nostri facile patiebantur haec esse apud illos quam plurima. Apud socios ut imperio nostro quam oratissimi florentissimique essent. Apud eius autem quos vecti galis, aut stipendarios fecerant, tamen haec relinquebant, ut illi quibus haec iucundusunt, quae nobis levia videntur, haberent haec oblectamenta, et solacia servitutis. Longum est et non necessarium commemorare quae apud quosque visendusunt tota assiar et graeciar. Verum illides quam ob rem haec commemorem, quod existimare vos hoc valo, mirum quamdam dolorem accipere eos ex quorum urbibus haec auferantur.